እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ በ22 በ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ده عندهم سهم كرة سمعتنا لومي عربي عصر شدشت كم تخل تشحن عسران ويك عصر شدشت كم تخل تشحن عصر سلسان عامة مرتيو ما دباتنا بزينا جميرنا أب سومنزي أب إثيبيا ممتح زقبرو ما إرترا بريزيدنت إسياسا فورك بزملكات منيستري وطاي إثيبيا زهابو مقلسي زملكات أبتعب كلونا يسرع مدبنا هاكي حيث المئين هلوم سنام سيخوم مدلواتنا هتكتاتو لزو عدموكم مني أفوركي زينا هنا قدمينا كاب بترا سلطان
كاميمسيكم كامي وعلكم زرزر زينا النهو President Donald Trump تنحان حيوم ديموكراسياو جو بايدن تمالي حاموس اب تمسا سالس عات قن اب زتفلالي بوتا كاب غازي تنياتاتن هزوين نزق عرب اللهم حتو تاتباليسوم ما سارحتنا مايك أوسنوفان سلست حدار زكاد President او مرجع سومونات كترفهولو بتلفجن نزيت محلالفة وعلو خلطي اوم حسيات تغتاتي لولو سارافت سايي كتاربويا
خوان زنبرو غت انغت تراخيبوم اپوليس تاتوم تاميتوم كتعكا كايديو تخونغن President Trump بكوفيد 19 تتحيزوم اللاو ابزقبرولو اوان تغيرو بفيديو مال الدمى فيرتشوال كخون اتخطع السنادة اتحساب انتقربو President Trump كقبلو بزي مخالوم ابكندقو ابتن عبي واترز الرأي لنك فلقزقاتات بنسلفانيان فلوريدان مدرخ بمدلو كبغازيت انيان مرزتن زقربو لوم حتوتات مال سكهبو تغيريون President Trump نتز حلفهم اوانن زوارة دانت بومن كحسلو تتقيمهم اليوم اتي بي ام بي سي مع كنزيناز تمحلف مدرخ
I was in North Carolina today and did a big rally with tremendous turnout and
لومي اب نورث كارولاينا نيري ابي وفرنيرنا مس ازيو زادا نقملاش فلوريدا بنسلفانيا اب كلو نيري زحقوس وفرنيرو
President Trump اب كوفيد 19 تزوسد وسقمتي ناب تشاينا زغبر غزو نفرتي امود اتات الرمعصاوم طبق سقمت خمس نبره ازنيعم كزارو تسامعهم يم بانصارو جو بايدن دما ابت ستيفانو بوليس زمرحو زنبره مدرخ زخشف سقمت كبلو غليصم يم
is a presidential responsibility to lead and he didn't do that he didn't talk about what needed to be done because he kept worrying in my view
President Tawi halafnatu yuneiru ክዋሳ አይካለን ኩሰድ ብዛዕባ ዝግብኦ ስጉምቲ ክዛረብ አይካለን ከምዝ መስለኒ ናቱ ቀንዲ ተገዳስነቱ ነቲ ዕዳጋ እዩ ነይሩ
ባይደን ወሲኾም ትራምፕን ኣማሓደርቲ ስቴታትን ከንቲባታትን ክልከላታት ከተግብሩ ክትፀዓንዎም ይግባእ ነይሩ ከምኡውን ተዝገብሩ ዛጊድ ሓያሉ ህዝቢ ምድሓነ ነይሩ ኢሎም ትራምፕ ንዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ዝሓረይወን ኤሚ ኮኔ በረት ኣብ መስርሕ ገምጋም ሰነት ይርከባ ተቐባልነት ረኺበን ሹመተን ተደኣ ጸዲቑለን ኮይኑ ድሕሪ ውፅኢት መረፃ ንዝህሉ ምስሓባት ናይ ሙሳን ግደ ክህልወን ይኽእል እዩ ባይደን ብወገኖም እንተተመሪፆም ንሚዛን እቲ ቤት ፍርዲ ንምልዋጥ በዝሒ ኣባላት እቲ ቤት ፍርዲ ክውስኽዎ ከም ዝኽእሉ ኣይሓብኡን ክልቲኦም ተመራፅቲ ኣብ ሓደ ነገር ተሰማሚዖም እዮም ፕሬዚዳንት ትራምፕ
It would be totally up to her. I would think that she would be able to rule either for me or against me. I don't see any conflict whatsoever.
መረጻ ክነካይዲና ንሸባሸብ ዘለና ይመስለኒ ኣብ ታሪክ ሃገርና ካብ ዝነበሩ መረጻታት እዚ ኣዚዝ ፍሉይን ወሳንን መረጻ ይመስለኒ
ጆ ባይደን ብወገኖም እንተ ተመሪፆም ምስ ሪፐብሊካን ንምስራሕ ፍቓደኛ ምዃኖም ተዛሪቦም እዮም
Well, I'm not a fan. I don't say it depends on how this turns out.
ምክንያቱ ኣዝዮም ብዙሓት እንሰማምዐሎም ነገራት ከለውና እዮም
ይኹን እምበር ኣዝዮም ብዙሓት ዘፈላለዩዎም እውን ኣለዉ ዛጊድ ኣብ መብዛሕትአን ስቴታት ቀዲምካ ምምራፅ ተጀሚሩ እዩ ትራምፕ ድማ ክስራቅ ከም ዝኽእል ደጋጊሞም እንተጠንቀቑ እኳ መብዛሕትኦም ሰበስልጣን መረፃ ግና ከምኡ ከጋጥም ከም ዘይኽእል ይዛረቡ እቶም ተነሓናሕቲ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ገጽ ንገጽ ተራኺቦም ክካትዑ እዮም ተባሂሉ
ሳራ ፍሳዬ ናብ ካሉ ዜና ክንሰግር ኣብ ኢትዮጵያ ንዘጋጠመ ውራር ኣዝለ ኣንበጣን ምቕልባስ ኣብ ልዕሊ 7,000 ሄክታር ምንጻግ መድሓኒት ከም ዝተፈጸመ ሚኒስትር ሕርሻ ኣተሃገር ኣፍሊጡ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ደቡብን ደቡብ ምብራቕን ኦሮምያ ዝተኸሰተ ኣዝለ ኣንበጣ ጠፊ እዩ አመብራቃዊ ክልል አምሃራ መብራቅ ኦሮሚያ ደቡብ ትግራይ አፋር ሶማሊያን ድሬዳዋን ግና ለሙን ከቢድ ብርሰት የውርድ አሎ ኢሎ ሚኒስትር ዴታ አታገር ዶክተር ማንደፍሮ ንጉሴ ናስላም በጣን መቁጥጻራ ገዳሲ ተራ ዘሎ ነፈርቲ በስተወሰነ ደረጃ አብረብሃ ይዑላ ከምዘለዋውን ዶክተር ማንደፍሮ ንቪኦ ኢገሊጾም ይብል ወኪልና አዲስ ቾኮል ዝላሆ ሪፖርት ብዛዕባ ኣመተከል ዝኽሰቱ ግጭታት ኣብ ማእኺሎም ምስ መራሕቲ ክልላት ኣምሓራን ቤንሻንጉልን ምዝርራቦም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ገሊፆም እቶም ዘለዉ ፀገማት ፈትሽና ንነበራይ ረብሓ እቲ ከባቢ ንምርግጋፅ ዘኽእሉ ቀፀልቲ ኣንፈታት ኣንዲርና ኣሎና ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝፈነውዎ ሓበሬታ ፅውፅኢ ነገር ግና ኣይወሰኽሉን ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ይወርድ ዘሎ መጥቃዕቲ ሎሚ እውን ቀፂሉ ኣሎ ኣብዚ ሰሙን ጥራሕ 12 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ይፍለጥ ይብል ወኪልና ናኮር መልካ ዝለኣኾ ዜና ላዕለዎት ኣብያተ ትምህርቲ ኢትዮጵያ ንኮቪድ-19 እናተኸላኸላ መስርሕ ትምህርቲ ንኽጅምራ ዝገብርኦ ፃዕርታት ከም ዝድግፉ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ኣቶ ታገሰ ጫፎ ገሊፆም እቶም ኣፈ ጉባኤ ወሲኾም ዓሚ ዝተረኣዩን ኣብ ልዕሊ ከይዲ ትምህርቲ ዘንፀላለውን ሕፅረት ሰላም ዳግም ንኸይረኣይን ፀረ ሰላም ሓይልታት ዝበልዎም ዕድል ንኸይረኽቡን ክስራሕ ይግባእ ከም ዝበሉ ሪፖርተርና ዝለኣኾ ዜና ጠቂሱ ኣሎ ኣብ ሃዋሳ ይካየድ ኣብ ዘሎ ኣኼባ መብዛሕትአን ላዕለዋይ ኣብያተ ትምህርቲ ንመዐቀንታት ኣማሊአን እየን ከም ዝተባሃለ እውን ዮናታን ዘብዴዎስ ዝለኣኾ ዜና ገሊፁ ኣሎ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንዓለም ለኸ ኣጋይሹ መግቢ ካብ ሓረስቶት ኢትዮጵያ ዘቕርበሉ ኣገባብ ንምዕዋት ዘኽእሎ ውዕል ምስ USAID ጨንፈር ኢትዮጵያ ተፈራሪሙ ዳይረክተር መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ተወልደ ገብረ ማርያምን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማይክል ሬነርን ነቲ ውዕል ኣዝፈረሙሉ ሰዓት ምትሕብባር ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ ወይ ከዓ USAID ሓረስቶትን ኣቕረብትን ንትፅዊት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ዓማዊሉን ብዝዓግብ ኣገባብ ነቲ መግቢ መእታን ከ ዳሉ ኩሉ ቴክኒካውን ፋይናንሳውን ደገፋት ክግበረሎም እዩ ተባሂሎ ኣሎ እዚ ንግዳዊ ፅምዶ እዚ ሓረስቶትን ኣብ ሕርሻ ዝወፈሩ ነጋዶን ኣራኺቡ ንጠለብ ዓማዊል መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንምርዋይ ከም ዝሓግዝ እውን እቲ ዜና ይሕብር መንገዲ ኣየርን USAID ዝፈረምዎ ውዕል ንሓረስቶትን ነጋዶን ክሳብ 10 ሚልዮን ዶላር ኣብ ዓመት ከም ዘኽስብ እውን ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝለኣኾ ዜና ጠቂሱ ኣሎ 153 ስደተኛታት ብፍቓዶም ካብ ሊብያ ናብ ኒጀር ብነፋሪት ከም ዝገዓዙ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ገሊፁ ኣብ ውሽጢ 7 ኣዋርሒ ንፈለማ ግዜ ካብ ሊብያ ብነፋሪት ዝተፈፀመ ስርሕት ምድሓን ህይወት ክብል ይገልፁ እቲ ዜና ካብ መንጎ እቶም ስደተኛታት ኤርትራውያን ሶማላውያን ሱዳናውያንን ደቡብ ሱዳናውያንን ይርከብዎም ዕድሚኦም ካብ 18 ዓመት ንታሕቲ ዝኾኖም 15 ቆልዑ ዝሓዘ 16 ስድራ ቤታት ኣለዋ መብዛሕትኦም ቆልዑ ወለዲ ኣልቦኮም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይሕብር ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት መብዛሕትኦም ናብ ኒጀር ዝገዓዙ ስደተኛታት ኣብ ትሪፖሊ ዝነበሩ ምዃኖም ጠቂሱ ኣሎ ኣብ ሊብያ ኮቪድ-19 ይጋፋሕ ኣሎ ዛጊድ 46,600 ሰባት ሓሚሞም 681 ሰባት ድማ ሞይቶም የብል ውድብ ጥዕና ዓለም እዚ ከምዚ ኢል ከሎ 3,400 ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ኣብ ኢድ መንግስቲ ሊብያ ተኣሲሮም ከም ዘለውን UNHCR ንከፍትሖም ይሰርሕ ከም ዘሎን ዝመፀና ዜና ገሊፁ ኣሎ ብውሕጅን ሕፅረት መግብን ይሳቀዩ ዘለዉ ብኣማኢት ኣሸሓት ዝቁፀሩ ሱዳናውያን ህፁፅ ሓገዝ እንተዘይረኺቦም ዘይቀሰነ ኩነተ ፖለቲካ ሱዳን ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ይኽእል እዩ ኢሎም ኣጠንቂቖም ሓላፊ ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቫ ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሳራ ፍሳየ
ኣብ ሱዳን ዝተኸሰቱ ኣዝዮም ዓበይቲ ውሕጃት ን900,000 ዝፅጋዕ ህዝቢ ንሓደጋ ከም ዘቃልዕዎን ልዕሊ 120 ዝኾኑ ድማ ከምዝሞቱን ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ገዛውቶምን ቁሸቶምን ኣፍሪሱ ሕርሽኦም ፀራሪጉ ንፀገም ኣሳጢሕዎም እዩ ከም ሓበሬታ ሱዳን ጆጋን ጃፓጋን ዝተባህሉ ዋና ፀሓፊ ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ማሕበረሰብ ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን ድሕሪ ናይ 4 መዓልቲ ገምጋማዊ ዑደት ኣብ ሱዳን ምግባሮም ርዝነትን ሓደገኛነትን እቲ ውሕጅ ኣብ 30 ዓመት ውሽጢ ተራእዩ ዘይፈልጥ ኢሎም
I visited an area called Algamayer on the outskirts of Khartoum. Homes, infrastructure and crops have been destroyed.
ዝተብሃለት ካብ ካርቱም ውፅእ ኢልካ እትርከብ ከተማ ከይደ ነይረ ገዛውቲ መሰረት ልምዓትን ዘራእትን ሙሉእ ብሙሉእ ዓንዮም እዮም ዘፍርሕ ኩነታት እዩ ዘሎ ልዕሊ 40 ዲግሪ ሙቐት እሞ ድማ መፅለል ዝበሃል ዘይብሉ እዩ እቲ ዝረኣኽዎ መዕቆቢ ብዛዕቆረ ማይን ጣንጡን ተመዲ እዩ።
ቸፓጋን ከም ዝበልዎ እቲ ፅሩይ ዝስተ ማይን ሽቓቕን ምጥቃም ዝከኣል ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ እዩ ኢሎም። ብፍላይ ምሸት ቀረባ ስለ ዝኾነሎም ንሶም ወሲኾም እቲ ህዝቢ ዝዕቆበሉ ገዛን ዝጥቀመሉ ሽቓቕን ዛንዜራን ስለ ዘይብሉ ንዓሱን ኮሌራን ካልኦት ሕማማትን ከቃልዕዎ ዝኽእሉ ዓብዪ ሓደጋ ከም ዘለዎ ይዛረቡ። ካብቶም ንሓደጋዊ ሕጂ ዝተቓልዑ ልዕሊ ፍርቀ ዝኾኑ ህፃናት ኮይኖም ንሓደጋ ተጋላፅነቶም ድማ ዝሓየለ እዩ። እዚ ተፈጥራዊ ቅልውላው ዘስዕቡ ሓደጋ ኣብ ነፍሰ ጡራትን መጥበው ትዴታትን ብዕድመ ዝዓበይን ጉድኣት ኣካልን ሳዕበይኑ ዝያዳ ዝኸፍአ እዩ ይብሉ። ንሶም ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኣብቲ ህዝቢ ዝረኣዩ ወሕርቃንን ስጋኣትን ዘይተረጋግአ ፖለቲካ ሱዳን ኣብ ሓደጋ ከይወድቕ ስጋኣቶም ይገልጹ።
There was a locust infestation in the beginning of the year. There has been, of course, impact of the COVID. And, of course, with the political change, they
ኣመ ፈለምታ ዝዓመት ወራራን በጣ ነይሩ። ኮቪድ-19 እውን በቲ ኻልእ ኣሎ። ከምኡውን ኣብ ቀረባ ዝተቐየረ ፖለቲካ እቲ ሃገር መንግስቲ ዓብዪ ለውጢ ከምፅእ ትፅቢት ኣሎ። ኣብ ቀረባ እዋን ህዝቢ ዝደለዮ እንተዘይረኺቡ ኣብ ዝለዓለ ቅልውላው ከምዝኣቱ ርግፀኛ እየ።
እቶም ዋና ፀሓፊ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ነዚ ቅልጥፍ ውሳነ ዘድልዮ ሂወት ኣድሕን ምላሽ እንተዘይሂቡ ሳዕበይኑ ብኣሽሓት ንዝቁፀሩ ህዝብታት ኣዝዩ ሓደገኛ ከም ዝኾነ እዮም ዝዛረቡ።
የቕኒልና ሳራ ኣብ ማላዊ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ንባዕሎም ዝቐትሉ ደቂ ተባዕትዮ ኮይኖም ከም ዘለውን ኣስታት 2.7 ሚልዮን ኣባላት ስድራ ብሰንኪ ስእነት ስራሕ ኣብ ፀገም ወዲቖም ኣለው ይበል። ከምቲ ትፅቢ ዝተገብረሉ ቆራር ኣዋርሕ ናብ ሰሜናዊ ክፋል ምድሪ ምእታው ኣብ ዝጀመረሉ በዝሒ ብቫይረስ ኮሮና ዝልከፉ ይንህር ኣሎ። ኣብ ሓደ መዓልቲ በዝሒ ኮቪድ-19 ዝሓዞም ሰባት ናብ 330,000 ንሄሩ ኣሎ። ኣብ ኣውሮጳን ኣሜሪካን ኣሸቓሊ ብርኪ ከም ዝበፅሐ እውን እቲ ዜና ጠቒሱ። ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ጨንፈር ኣውሮጳ ኣብታ ኣህጉር መዓልታዊ ክሳብ 1,000 ብኮቪድ-19 ይሞቱ ኣለው፣ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልታት ድማ ልዕሊ ሚልዮን ሰባት ተለኺፎም ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣሜሪካውያን ኣብ እዋን በዓላት ብደረጃ ስድራ ቤት ክረኸቡ ከለዉ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ዝኣመሰሉን ካልኦትን ምሕር ንኽጥንቀቁ ላዕለዋይ ክኢላ ተላገብቲ ሕማማት ኣሜሪካ ኣጠንቂቖም ኣለው። ዜና ተፈጺሙ።
ናመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መራሒ ኤርትራ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘካየድዎ ናይ ስራሕ ዑደት ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ዝተፈላለየ ዘፈራት ዘካየድዎ ምትሕብባራት መድረኽ ርክባት ከም ዝፈጥር ውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ተዛሪቦም። ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደት ሰሙናት ልዕሊ 900 ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ምምላሶም እውን ገሊፆም ኣለው። መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ውሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ንጋዜጠኛታት ኣብዝሃቦ ስሩዕ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ሰላማዊ ርክብ ግቡእ ኣፍልጦ ክወሃቦ ከምዝግባእ ኣረድኦም። ዘይምዕዳል ኮይኑ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ኣሓት ህዝብታት ቅድሚ 20 ዓመታት ናብ ግጭት ኣትዮም ደም ምፍሳሶም ግቡእ ኣይነበረን፣ ድሕሪኡ ድማ ኣይ ሰላማይ ኩናት ንዓመታት ዓብዪ ጉድኣት ከም ዘስዓበ ሓቢሮም። ቅድሚ ክልተ ዓመታት ዝጀመረ ርክብ ግን ነዚ ቀይርዎ ኣሎ ኢሎም። ብክልቲኡ ወገን ናይቲ ሰላም ደረጃ ኣይዓበየን እንተተባሃለ እውን ናይ ክልቲኦም መራሕቲ ርክባት ንመጻኢ ርክባት መሰረት ድልድል እዩ ኢሎም። ኣብዚ ሰሙን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘካየድዎ ዑደት እውን ናይዚ ኣካል እዩ ኢሎም።
እንግዲህ ፕሬዚደንቱ እዚ መጥተው የልማት ኣካባቢዎችን ዝጎበኙ ነበር፣ ህዳሴ ግድብን ጭምር። ይህ ፖቴንሽሊ በሁለቱ ሀገሮች መካከል ሊኖር የሚችለውን ግንኙነት
እቶም ፕሬዚዳንት ናብዚ መጺኦም ንግድብ ህዳሴ እውን ሓዊሱ ናይ ልምዓት ከባቢታት ተዓዚቦም ኣለው። እዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ክህሊ ዝኽእል ኣበየናይ ዘፈር ክተሓበሩ ከም ዝኽእሉ ሓቢሮም ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ዘርኢ መድረኽ እዩ። ኣብ መንጎ መራሕቲ ተደጋጋሚ ዝፍጠር ምቅርራብ ኣብ መንጎ ሃገራት ንዝፍጠር ርክብ መሰረት እዩ ዝኸውን። ስለዚ በዚ መንፅር እቲ ዑደት ብሃናፃይነቱ ምርኣይ እዩ ዝሓይሽ። ካብዚ ንላዕሊ ክኸይድ ኣለዎ ዝብል ስምዒት ክህሊ እዩ እንተሃልዩ ፅቡቅ ነይሩ። ግን እዚ ኣብ ከይዲ ክመፅ እዩ። ኮቪድ እውን ካብ በረራ ጀሚሩ ክሳብ ናይ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ርክባት ዝተቋረፁ ነገራት ኣለው። እዚኦም ዝተመዓራረዩ ምስ ኤርትራ ዘሎ ርክብ ክመዓራረ ይኽእል እዩ። እቲ ርክብ ብዝበለፀ ክምዕብል ይኽእል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘሎ። ብደረጃ መሪሕነት ይስርሓሉ ዘሎ እውን زئيو ياميلام بريزيدانت ساياس كايد وعودات بزملكتن امونغو كلتين هاغرات كفتر زدل زلو زررب زرزر نمفلات غازيت انياتا توسخت مبره داليوم حتوتات حتيتم نيرام كبيت صحفات ات منيستر مبره كمزيتو هابه بمزخخار قريتهم نزغرصو غازيت انياتا امباسادر دينا مفتي ملاشي بمالو
ميتي بدا مستر غازيت ساتفالو فيشيلي فور مستراتشر وينيتولي ميتي بدا نبره منا ميلو نغر ستاتن
ሚኒስተር ጉዳይ ተወጻይ አብትዑደት በወቅዕ ተሳትፎም ያም ሚኒስተር ጉዳይ ወጻኢና አብትዑደት ተሳትፎም ያም ሚኒስተር ጉዳይ ተወጻይ አይነበሩን ታይሎስ በሃን ነገር ገቃዩ አብናይ ግድብ ህዳሴ መይይጥውን ሚኒስተር ጉዳይ ተወጻይ ነይሩ ወክልና ነይሩ ነገር ግን አሞዳታ መግለጻ አይሃብን አነ ዝብል ዘለሁ ናይ መራህቲ ነንሕድሕዶም ምርኻብ ናይ ልማት ከባብታት መብጻሕ ዕድል ክኸፍት ይኽእዩ ዝብል እዩ ካባኹም ዝተሓብአ ዝተፈለየ ነገር የለን እዮም ኢሎም ኣብ ከቢድ ፀገም ብዛዕባ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ብዝምልከት ኣብዝሃቡ መብርሂ ቁፅሮም ዘይነዓቑ ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ ተዛሪቦም 993 ዜጋታት ዝተመልሱ ክኾን ከለዉ ካብ ስዑድ ዓረብ 955 ካብ ታንዛኒያ 5 ካብ ጅቡቲ 35 ተመሊሶም ኣለዉ ኢሎም ፀገማት ንምፍታሕ ዝተፈላለዩ ፃዕርታት ይካይዱ ከም ዘለውን ገሊጾም
በሚዲያም እንዳያችሁት በዚህ በሱዳን በሳውዲ ውስጥ ያለው ዜጎቻችን ጉዳይ በጣም ነው የሚያሳስበው
በሚዲያ ከም ዝራአኹም አብ ሱዑዲ ዝርከቡ ዜጋታትና አዝይ ሕዝን ይሳቀይዎ ዘለው ዝሕዝንዩ ንዚኦም ንሙፃ ዝተገብሩ ፀዓርታት ይበል ዝበሃሉን ክቕፅሉ ዘለዎም ፀዓርታት እዮም ምናልባሽ ምዝንጋዕ ዝመስሉ ምንቅስቃሳት ክህልው ይኽእሉ ከም ድሌት መንግስትና ግን ዜጋታትና ኩሎም እንተነምፆም ነርና ሓጓስ እውን ኣይምኽኣልናዮ ነርና ዓለም ለኸ ጉዕዞታት ድማ ናይ ባዕሎም ድርርትነት ኣለዎም መንነቶም ናይ ምፅራይን ጉዳይ ድሕነት ምፅራይን ዘድልዮም ነገራት ኣለው እዮም ዝበሉ እቶም ውሃብ ቃል ብምውሳኽ እቲ ቀንዲ ዜጋታት ናብ ሃገሮም መምላስ ከይኮነስ ተመሊሶም ከይስደዱ ኣብ ሃገሮም ዕድል ዝረኽብሉ ኩነታት መምችቻው ኢሎም ኣለው
ናመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ቅሕፅል ምክንሓልፍ ኢና
ድማት ቅሕፅልኒ ከመይ ትቕንዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ንሎሚ ወዲ ኹሙር ቀሪብና ኣለና ንልዕሊ 50 ዓመታት ዋጣ ብምፅዋት ትግራይ ብምልእታ ዝዞራ ኪሮስ እምባየ ብዝሒ ቆልዑ ብምውላድ ድማ ካልእ ዝገርም ዛንታ እውን ኣለዎ ቅድሚኡ ግን ምስ ወግዕን ምብህሃልን ዝፈልጥ ኣቦ ካብቲ ናቱ ልቦና ከካፍለና ምሳይ ኣብ መስመር ኣሎ
ፅቡቕ ሌላ ብባሻይ ስለትፍለጥ ዝያዳ ኣቶ ረድኢ ክፍለ ካብ ቫንኮቨር ካናዳ ይቐልኒልና ቀዳማይ ኣብ ሓደ ኣኼባ ልቦና ዝመልኦ ዘረባ መኽርን ርጡብ ዝኾነ ዘራረባ ስሩዕ ሰሚዒልካ ስረቓ ቢለሲ ሰማዕቲ ብፍላይ በቲ ባህልን መነባብሮ ናይ ህዝቢ ብዙሕ ተመክሮ መሃሩ ክእል እዮም ካባኻ ካብ ዝብል እየ ዓዲመካ ብሽም ድምፂ ኣሜሪካ የመስግን እንደገና ብዛዕባኻ እስከ ባሻይ ምን
እሺ ተወለ ይቐኒየለይ እቲ ተገዳስነትካን ምስትባሃልካን ብፍላይ ኣብዚ ግዜ እዚ መንእሰያት ናይ ኣቦታቶም ኣቤ ወርስሉ እዋናት ፋሕፋሕ ኢሎም ዘለዉ ፍቕዶ ዓለም ከምዚ ዝኣመሰለ ተገዳስነት ሒዞም ዝቐርቡ ብሓቂ ልዕልና ክምስገኑ ዝግብኦም ይማኣነውን የመስግነካ ሽመይ ረዲ ክፍለ ይበሃል ረዲ ክፍለ በርሀ ሳጓይ ከዓ ባሻይ ይብሉኒ ማለት እዩ እዚ ባሻይ ግን ካብ ተዋስኦ ናይ ተምሃሮ ባሻይ ኮይነ ስለዝሰራሕኩ ብዝኣክል እዩ ኩሉ ዝፈልጠኒ ብባሻ እዮም
ኣበይ ትዋሳእ ነርካ ብከመይ ትዋሳእ ነርካ
መቸም ካብ ንእስነትካ እንተደኣ ለሚድካ ሓደ ነገር ልምዲ ኮነካ እንድዩ ካልኣይ ክፍሊ ከለኹ እንዳ ኣድቨንቲስቲ ምሃር ከለኹ ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ክሳዕ ሓምሻይ ክፍሊ ብየ ተማሂረ ማለት እዩ ከመቦ ገይሩ መዲቡኒ እቲ መምህርና ተተዋስኦ ሰሪዑ ንዓይካ ከመቦ ገይርኒ ናሹ ካልኣይ ክፍሊሲ ቆልዒና ማለት እዩ እጂ እቶም ህዝቢ ኩላቶም ንዕዘቡ ዝነብሩ ዕዱማት ናይ ቤት ትምህርቲ ክዕፅእ ከሎ እንዲዮም ንገብርዎ ተተዋስኦ ቀደም ተገሪሞም ብጣዕሚ ማለት ንእሽተይ ከለኹ ስከም ዓብ ኮይኑ ክሰርሕ ከለኹ ሞ ዘረባ ናይ ዓበይቲ ከዓ ንእሽተይ ኮንካ ክትዛረብ ከለካ ብጣዕሚ ዝገርሞም ቶም ዓበይቲ ማለት እዩ ኣቦታት ኣዴታት ንዓስከ እንታይ ካ ትብል ነበርካ እስከ ድገማ ገለመለ ብሉካ ማለት እዩ ነቲ ትብሎ ነበርካ ይግረሙ ማለት እዩ በዚ ዝኣክል ነቲ ነገር እንዳለመድክቦ ከይደ ዳሕራይ ግን ምስ ዓበኹ ማለት እዩ ኣብ ሚስዮን እንድሕር ተማሂርካ መዛሙር ስለዘሎ ቤተሰብና ኩሎም እቲ ቤት ትምህርቲ ኣነ ተምሃር ኩሉ ድቨንቲሲቲ ከምኡ ድማ እቶም እንዳሓዊ ቦታተይ ከዓ ከንሻ እዮም ሕጂ ክልቲኡ መዝሙር ኣነ ይፈልጦ ነይረ ማለት እዩ ይጥቀመሉ ነይረ ሓደ መዝሙር ፅዮን ባሃልቲ ናይ እንዳ ኣድቨንቲሲቲ መዝሙር ሰላም ከዓ ባሃልቲ ናይ ከንሻ ማለት እዩ
እቲ ባህሊ ናይ ሃገረሰብ ከመይ ኣጥሪኻዮ
ስድራይ ኣብ ከተማ ስለዝኾኑ ናይ ከተማ ምሉእ ምሉእ ኣለኒ ማለት እዩ ዓባይ ግን ኣብ ዓዲ ስለዝኾነ እሞ ድማ እቲ ኤሌመንታሪ ስኩል እውን ኣብ ዓድና ናይ ኣድቨንቲስ ስለዝነበረ በቲ ሓደ መንገዲ መሃር ማለት እዩ በቲ ሓደ መንገዲ ከ ንዓባይ ጨና ክኾና ኢሉ ኣቦይ እንታይ ትገብር ነይሩ ነቲ ዝዓበየ ኣነ ብኹሪ ይሰደካ ማለት እዩ ኣርባዕተ ዓመት ምስኣት እንዳተማሃርካ ትሕግዛት ላእኻ ከምቆልዓ መጠን ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሃገርና እንታይ ነይሩ እቲ ልምዲ ናይ ቋንቋ ናይ ሃገረሰብ ክትለምዶ ንድዕር ኮንካ ናይ ኣቦታት ኣይሰጉኻን እዮም ባይቶ ክገብሩ ከለዉ ክእከቡ ከለዉ ኪዳ ተቆልዓ ገለ ኣይኢሎም ኣይሰጉኻን እዮም ስቕ ክትብል ጥራሕ እዮም ደልዩካ ስቕ ትብል እሞ ትሰምዕ ንሳቶም ክዕልሉ ድዮም ክማጎቱ ድዮም ገለ ክብሉ ድዮም ልምምድ ከይተረፈ ትሬኒን ኣሎ ናይቶም ኣግባዝ ደቀ ደቂ ዝኾኑ ሕጂ ክትርጉሞ ከለኩ ድሓራ እዩ ዝርዳእኒ ሓደ ከሳሲ ሓደ ተከሳሲ ኮይኖም ቶም መንእሰያት ከም ስርዓት ላማመዱ ዳኛ ኮኑ ገሊኦም ገለ ኮኑ ሕጂ ኣብቲ ናይ ብሓቂ መጎተ እውን ክግበር ከሎ ንስኻ ተፀጊዕካ ብትዳዕሮ ኣብቲ ሽባኻ ከፊልካ ኢካ ትስምዕ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ትወስዶ ማለት እዩ ብቆልዓኻ ኣኒ ሓንጎልካ ጥራዩ ግዲ ኮይኑ ዘሎ ይሕዝ የዋሃልል ኣይትርስዖን ኢኻ ድማ ብዙሕ በዚ ከምዚ ዝኣክል እቲ ኣገባብ ናይ ዘረባ ኹን ኣገባብ ናይ ሕርሻ ኹን ናይ መርዓ ኹን ናይ ሆየሆየ ኹን ናይ ንግደት ኹን እቶም ዓበይቲ ነገራት ኣብ ዓዲ ዝርከቡ ነዚኦም ከዋህልሎም ክኢለ ማለት እዩ ሕጂ ክሳዕር ኣብዓይቲ ውድእ ከዓ ልቢ ትገብር ኢኻ ብዙሕ ኢካ ተዋህልል ማለት እዩ እንደገና እውን
ምናልባት እንዳሓዝና ክኸዱ እቲ ክሳብ ራብዓይ ክፍሊ ዝነበርካሉ ቦታ ካብቲ ናይ ትውልዲ ዓድኻ ናብ ኣድቨንቲስ ብከመይ ከም ዝተኣሳሰር ቅርባታ ሕዝካ
እዎ ኣብ ዓድና ሰለስተ ሃይማኖታት ነይሩ ናብኡ ሓደ ተዋህዶ ሃይማኖት እዩ እቲ ዝበዝሐ ክፍሊ ናይቲ ዓዲ ካልኣይ ደድሕሪኡ ከንሻ እዩ ማለት እዩ ሳልሳይ ድማ ኣድቨንቲስ እዩ ጥራይ ደቂ ተዓዲ ዘይኮኑስ ደቂ ጎደቦታት እውን መፂኦም ኣብኡ መሃሩ ነይሮም ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዓዲሃሎ ዝበሃል ደሎ ካብኡ ከይተረፈ መፁ ነይሮም ዓዲ ስላይ ተዓዲሃሉ ካብዛ ውሉ እውን ከይተረፈ መፁ ነይሮም ከምኡ ድማ ዓዲ ሓዮ ሽከቲ እዚኦም ዓዲ ስንዓይ ጎደቦና ዘለዉ ማለት እዮም እዚኦም መፂኦም ሕጂ ብኡ መሃሩ ሽዑ እቲ ብእግሪ ቀሊል እዩ ነይሩ
እታ ዓዲ ኣይተቐስካ ንመስለኒ ነዚ ሓሊፈ ያዚ
ዓድና ዓዲ ሸረፎቶ እ ዝበሃል በዘልማድ ዓዲ ሸረፎቶ ይበሃል እቲ ቐንዲ ግን ዓዲ ስረ ፎቶ እዩ ከመይ እዩ
ዓዲ ስረ ፎቶ
ፎቶ ማለት ፈትዩ ማለት እዩ ስረ ፈትዩ ማለት እዩ ሕጂ ትርጉም ስኡ ከመይ ኢሉ መፂኡ ክንፈልጦ ዝኽኣልና ብምንታይ እዩ መምህር ባህታ ተክሊ ሃይማኖት ዝበሃሉ ሓውቦና ነይሮም ኣብ ኢተገመነን ጥቃገዛ ክንሻ ዘሎ እንዳ ሴታ ዝበሃል ነይሩ ቀደም ዳሕራይ ኢተገመነን ተባሂሉ ዳይረክተር ኣብኡ ዝነበሩ እዮም ሕጂ ብገለ ምክንያት ናይቲ ዓዲ መጎተ ነይሩ ነቲ ዓዲ ክጠቕሱ ከለዉ ኣብ ጋዜጣ ፅሒፎም ዓዲ ሽረፎቶ ግን ዓዲ ስረፎቶ እዩ እሱ ድማ እቲ ኣቦና ሓርሽ ዝብሎ ኣቦና እዩ ኣገልም እዮም ዝገብሩ ነሮም ቀደም ነፀላ ምሻ ኣለካ ከምዚ ጌርካ ከምኡ ገይሮም እዮም ዝክደኑ ነሮም ግን ንሱ ክልተ እግሪ ከም ዝኦቱ ገይሩ ሰፊይዎ ሕጂ ስረ ፈትዩ ኢሎሞ ማለት ዓዲ ስረ ፎቶ ይበሃል ነይሩ ግን እናተለምደ ምስከደ ዓዲ ስረ ፎቶ እቲ ሽማት ኩሉ ናይ ዘን ዓድታት ትርጉም ኣለዎ ሕጂ ንሕና ከምዚ ስቂኢሉ ይመስለና ሽም ዝህብዎ ማለት እዩ ኣብዚ ጥቃና ሕጂ ዓዲ ፅንዓይ ዝበሃል ኣሎ ዓዲ ፅንዓይ ክኸውን ድክኣለሉ ምክንያት እንታይ እዩ እቲ ቦና በዚ ሸንካ ዓዲ ፈለስትድዮም ገለ ነይሮም ብልዎም ሞ ድሓር መፂኦም ኣቑኮፍ ምስ በሉ ንዓውፃ እብሎ ካብቲ መሬት እዚ ዝብለካ ዘለኹ ሓርሽ ኣቦና ሕራ ይብሎ ውፃ ብሎ ሕራ ይብሎ ከምኡ እንዳበለ ልዕሌና እናተፋረየ ኸይዱ ሕራይ እንዳበለ ማለት እዩ ኣብቲ ዓዲ እጂ ከላበሉ ፅንዓይ ንበሎ ፀኒዑ ኢልዎ
ተኺሉ
ተተኺሉ ፀኒዑ ፅንዓይ ንበሎ ይብሉ ናቲ ናይ ኣፈ ታሪክ ማለት እዩ ከምኡ ታት ዓይነት ተን ዓድታት ሕጂ ከምኡ ነናተን መፀውዕ ኣለዎን ሓቲትካ ነቶም ደቂ ዓዲ ከመይ ኢላ ዝዓድኹም ከም ዝተባሂላ ንዕሪልካ ዮም ክነገሩካ ክእሉ ማለት እቶም ታሪክ
ክቡራት ሰማዕቲ ምስ ኣቶ ረድኢ ክፍለ በርሀ ባሻይ ዝገበርክዎ ወግዒ ንውሕ ዝበለ እዩ ኣብ ቀጻሊ ክንምለሶ ኢና ነቶም ብኢንተርነት ትከታተሉ ግን ሙሉእ ቪድዮ ኣብ ወብሳይትናን ፌስቡክናን ተዘርጊሑሎ ይቀኒየልና ባሻይ
ይቀኒየለይ መጀመርያ ተወልደ እዚ ሒዝካዮ ዘለካታ ውህላለ ናይ ታሪክ ክስታይ ምግባር ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብ ሰለስተ መስመር እዚአን ክብል ኣፍቅደሊ ታሪክ ምፍላጥ ፅቡቅ ታሪክ መለበሚ ግርም ጀሚርኩምዎ መንእሰያት ሎሚ ምሉእ ይግበረልኩም መደብ ቅሕፅልሚ
ክብረት ይሃበልና ከምዝበልክዎ ሙሉእ ናይ ቪድዮ ዕላልና ኣብ መርበብ ርኸብዎ ሕጂ ናብ ዕላል ምስ ወዲ ኹሙር ኣለም ፍሳሕ ሒዝዎ ኣሎ።
ንፍርቂ ክፍለ ዘመን ጭራዋጣ ዘወቀ ኪሮስ እምባየ ወይ ድማ ወዲ ኹሙር። ወዲ ኹሙር ወዲ 15 ዓመት እናሃለዎ ምውቃዕ ጭራዋጣ ዝጀመረ ሕዚ ወዲ 66 ዓመት ምዃኑ ይዛረብ። ንወላዲኡ ኣቦ ጎይተንኡ ወይ ድማ ኣቦሕጉኡ ተስፋ ይበሃሉ። ኩምር ዝብል መፀውዒ ሳጓ ድማ ናይ ኣይተ ተስፋይ ምዃኑ ይዛረብ ዛጌድ ብ ይፅዋዕ ኣሎ ኪሮስ እምባየ።
ኣነ ተንብየን ደሳለይ ተንብየን ይበሃል ዝነብረሉ ዓላለመንጎድ ሃገር ዓልታ እዩ። ደሳለይ ተንብየን ማለት ግን ፍሉጥ ጉን ኣብ እንተርታ ይኹን ክልል ትግራይ መቐለ ኮይኑስ ኣብ ኩለን ዘዋታ ዝፍለጥ ደሳለይ ተንብየን ዝበሃል ነይሩ። እዚ ደሳለይ ዘን ቆልዑ እዚአን እየ ንኣየ ክሪኣ ማደጎለን መሸአን የብል ነይሩ ባዕሉ እውን ዓብዪ ሰብኣይ ኮይኑ ኣነ ጓሳ እየ ኒኹን እሽተ እዩ ተዓወኹ ማለት እዩ። ወዲ 15 ይኹን ኣነ ወዲ 66 እዩ ሕዚ ካብ 15 ክሻዕ ዝሃዝ ዘላ ዕድመ ብኣየ ዝመሓደር ንኣየ ዝፈልጥ።
ወዲ ኹሙር ኣብዚ 50 ዓመት ጭራዋጣ ዘውቕሉ ካብ መቐለ ክሳብ ዓድዋን ከባቢኣን ዘላ ቁሸት ዳርጋ ዘይበፅሓን ዘይደጋገማን የለን።
ኣነ ዝኸድክዎ ማእኸላይ ትግራይ እዩ ዓድዋ። ዓድዋ ኮይኑ ዕዳጋ ዓርቢ፣ ማይ ቅነጣል፣ ነበለት፣ ግራዓልታ፣ ሓውዜን እዚ ብምሉኡ ሸዓጋመ ብውድብ እውን ሸዕ ደራ ፀደራ ዝበሃል ሓይቆ ዝበሃል ውቕሮ ክልተውላዕሎ ግራዓልታ ስንካ ኩሉ እዩ ማለት እዩ። ተንቤን እውን ካብ ዓብዪ ዓድና ዓቐብ እዚ ብምሉእ ዝዛወሮ እዩ። ኣነ
ኣብ ዕድመ ምውቃዕ ጭርኡ በብከባቢኡ ዝተፈላለዩ ህርመታት ከም ዘለዉ ናይ ዝተወሰኑ ከባቢ ወዲ ኹሙር ከምዚ ይገልፆም።
ሒዝካ ክሻዕ ግራዓልታ ተንቤን እዚኣ ወርዒ ትበሃል። ተዛውረኒ ኣትዋ መገዛገዘ እኒ ቀደም ሕፍረት እዩ ነይሩ ብዙ ሕዚ ንስኻ ድንኳነይ፣ ንስኻ ገይፀይ፣ ንስኻ ሕፅየይ፣ ንስኻ ማዕርገየ ዝበሃል ቀደም ትፈቶ ንሃለወት ሰበይቲ ተሸፊና እያ ተኣቱ ሕድያታ ጉሉ ኢላ ገዛ ንሃለወስ ዘሊላ ተኣቱ ብደጎል ደጎሎ መከባብያ እዙይ ድጉዕኛ ማለት እዩ ናይ ዓጋመ እዚ ሙሉእ ኢሮብ ሓዊሱ ዳሞ ብዘት ማለት እዩ እዚ ድምፂ እዙይ ንኡ እዩ ዝወቅዕ።
ወዲ ኹሙር ንሓምሳ ዓማውቲ ዝወቕዓ ጭራዋጣ ካብ ደቁ ዝተቐበላ ወይ ዝወረሳ ዋላ ሓደ የለን ይብል።
እዚ ዝኾነ ኮይነቶም ደቀይ ብዙሓት እዮም 34 ይኹን እዮም ግን ንዛ ጨራ ምናደ ሓደለስ ስቕሎ ልልልልዩ ኢኻ ትብልኒ ይሕጭጨለ። ስለዚ ከም ሞያ ይርኢ እውን ጎራብተይን ደቂ ዓደይ ደቂ ወረዳ እዮም ቶም ዝሕዝዎን በ ቶም ደቀይ ይሕዝዎን ጥሜት ክሞት ተዝብሎ ይቕርዋል።
እዚ ጋጣሚ ይፋለጥ ድዮም ወዲ ኹሙር 34 እዮም
ዋይ ዋይ ዚድኣ ስማዕ ዶ ቀሊል ኮ እዩ ንኣይ ኮ እዮም ክንዚ ኮይኖም እኒኦም ወይ ንኣተን ኮ ገሊኦም ሓደ ገሊኦም ክልተም ክእም ደቀ
ካብ ክደይ ድዮም
እዚ ሓንሰበይቲ እንተኸይደ እያ ሓደ ተወሊዳ ኣላ ሓደት ሓደ እዩ ወዳ ካብ ካሊእ ሓደ ተልይዋ ንኣስ ውሕዳት እዮም ማለት እዩ ማንታ እውን ዝተወለደሉ ካብ ሓንቲ ዜ መቐለ ሃይላይነ ፀጋይን ይበሃሉ እኒው እዮም መሊኦም ግደፎም ንሱ ከድንግና እዩ ጥፍንፍ ብዝበለ ያው እዚ መቐለ ሓደ ሸውዓተ ይኮነ ኣለዉ ኣወሳ እውን ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ኣለዉ ሕመራ እውን ኣለዉ ንበለት እውን ኣለዉ ሓውዜን እውን ኣለዉ።
ወዲ ኹሙር ብርክት ዝበሉ ናይ በዓል ደርፍታት ሰሪሑ ናብ ህዝቢ ከም ዘብፅሐ እውን ገሊፅለይ ኣሎ። ወዲ ኹሙር ሕዚ እውን ዝሕግዞን ዝድግፎን ተረኺቡ ብርክት ዝበሉ ዝተዳለዉ ደርፍታት ከም ዘለዎ ወሲኩ ሓቢርን ኣሎ። ወዲ ኹሙር ንዝሃበኒ ቃለ ምልስ ብሽም ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣዜ ዘመስግን ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
ክንከታተሎ ዝፀናሕና ስሩዕ መደብና ቅሕየ ፅልሚ እዩ ነይሩ በዝምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ቀዳሚ ሰንበት ብሳተላይት ክትረኽቡና ኢኹም። ብቐጥታ ፈነወና ግን ሶኒ ኢና ንረኽበኩም። ክሳብ ሽዑ ግን ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ቀዳሚ ሰንበት ዝብለኩም እኒ ኣፈወርቂ ካበይ ኣባይትና ድሓንቀኒ እዩ።
This program has come to you.